jestli máme Boží slovo, tak si můžeme najít žalm 37. A chtěl bych, abychom se společně podívali nebo si přečetli místo od verše 22 po verš 28. Takže žalm 37 od 22. verše. Požehnání ti obdrží zemi, zlořečení budou vymíceni. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. Slituje se kdykoliv a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním. Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi, neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě své volníku bude vymíceno. Tak posuď z Božího slova. Já jsem to dnešní slovo nazval Bůh tě nikdy neopustí. Chtěl bych, aby to opravdu bylo slovo, které bude pro nás takovým pozbuzením v tom, že můžeme opravdu se držet Boha, že můžeme být s Ježíšem na každý den a že mu můžeme důvěřovat a spolehnout se na něho v každé situaci, ve které jsme. Já myslím, že všichni víme, že a myslím si, že podobně jednáme i my, tak jako každý člověk máme prostě nějaké plány, nějaké vize, cíle, nějaké záměry, prostě něco, co chceme udělat a vlastně v tom svém životě nějak tím směrem jdeme a snažíme se proto udělat maximum, abychom tyto věci nějak v tom svém životě naplnili. A věřím tomu, nebo určitě to je prostě jasné, že tak nějak podobně to máme nastaveno i v tom našem křesťanském životě, že když jdeme za Bohem, tak prostě v tom každodenním životě s Bohem chceme prostě ty věci dělat pro něj. Chceme prostě ty cíle a ty nějaké vize nebo plány nasměřovat tím jeho směrem a snažíme se prostě tomu přizpůsobit některé věci v našem životě, abychom to nějak naplnili nějakým způsobem. Ale někdy se prostě stane to, že věci se vyvíjejí trošičku jinak, než my si představujeme a pak někdy přichází zklamání. Přichází prostě takové nějaké, že člověk je z toho prostě smutný a říká si, proč to prostě dopadlo tak, jak to dopadlo. Můj plán byl takový a udělal jsem pro to maximum. A já si myslím a myslím si, že to je svědectví mnohých z nás, že můžeme opravdu o tom svědčit, že opravdu ne vždy všechno jde v životě tak, jak bychom chtěli, nebo jak, i když třeba někdy proto děláme maximum, tak přesto prostě vidíme, že se opravdu některé věci vyvíjejí trošičku jinak, než bychom chtěli. Jeden spisovatel americký kdysi řekl takovou věc, že život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě. Myslím si, že to trošičku jakoby ilustruje to, o čem bych chtěl dneska mluvit. Jakoby jednu část toho kázání bych chtěl zaměřit právě tímto směrem, že opravdu to, že v životě někdy prožíváme zklamání nebo nějaké těžkosti, tak to prostě patří k životu člověka vůbec, ale i k životu tomu křesťanskému. Člověka jako křesťana, který je znovu zrozen, který patří Bohu. A když se díváme do Božího slova, tak můžeme vidět, už vlastně od počátku, můžeme vidět, jak lidé se rozhodli, jaké měli plány a cíle a co prostě chtěli všechno dokázat pro Boha, pro Boží království. A pak třeba vidíme, jak byli zklamaní tím, že mnohé ty věci nešly právě podle těch jejich přání. Já myslím, že jeden z takových nějakých příměrů nebo ilustrací nám poslouží třeba Izraelci v Egyptě. To je, myslím, taková věc, kterou všichni známe a je to prostě jasné, že když se díváme na ten jejich nějak život nebo prostě to, čím oni procházeli, tak vidíme, že opravdu se spoustu věcí v tom, jak oni je viděli, jak je chtěli, aby se staly, tak prostě dopadly jinak, než bylo možná jejich přáním. A teď nemluvíme o nějakých nevěřících lidech, o nějakých ateistech, ale mluvíme o Bohem vyvolených lidech, kteří prostě chtěli prožívat ty boží věci ve svém životě, měli nějaké zaslíbení. A my vidíme, víme z božího slova, že zakusili v tom svém životě Izraelci, že když byli v tom Egyptě například, tak zažili prostě spoustu let otročení v té egyptské zemi, nějakou diskriminaci, rasismus, vraždění svých dětí, těch novorozenců. A prostě vidíme to, jak s tím přibývajícím časem, kdy prostě byli v tom Egyptě, tak jak prostě rostlo to jejich zklamání a prostě taková ta frustrace z toho, že kde to je, všechny ty zaslíbení, to, co jsme chtěli, to, co prostě bylo, tak úžasná zaslíbení, které dal Bůh Abrahamovi, kdy prostě mluvil o tom, že nás neopustí a že nám požehná, že nás ochrání. A pak vidíme, že Bůh zasáhnul v jejich životech, že je prostě vyvedl. Skrze Mojžíše přišlo vysvobození, oni viděli zázraky, viděli, jak boží soudy dopadají na Egypt, viděli, jak prostě Bůh je chrání, jak je prostě vyvádí. A teď najednou je zvláštní, že vlastně to jsou události, které jakoby navazují hned jedna za druhou, kdy prostě oni odcházejí z toho Egypta, úžasná radost a najednou, že teď ty zázraky, všechno zkusíme si to trošku představit a najednou teď vidí, že vlastně ti Egypťané, že je pronásledují. A oni prostě z toho jsou zase jakoby zničení, že co to je, jako proč to je, proč se to děje tak, co to jako má znamenat, jo? Bože, proč si je tam prostě, když padali nějak tam ty soudy dopadaly na ten Egypt, tak proč si je prostě nepobil všechny? Proč si je nevyhladil? Bylo by to jednoduché, my jsme možná mohli tady zůstat v tom Egyptě, nemuselo to být nějak složité, někde prostě jít, nebo nevím kde, co. A my vidíme, že opravdu to reptání prostě přišlo hned v podstatě v zápětí. I když Bůh je chránil nějakým tím oblakem kouřovým a potom vlastně tím ohněm a oni se nemohli přiblížit k ním nějak, že drželi prostě ty Egypťany na tu vzdálenost nějakou, tak když přišli k tomu moři a viděli, jakože je konec zase, jo, že co teď, ti jsou za náma, před náma moře a znovu to vidíme v božím slově, zase to reptání, jako tak co to je, dovedl si nás tady, aby nás tady pobili u toho moře, teď, jak nám bylo fajně tam. Jo, a najednou prostě vidíme, že byli znovu v tom nastavení, znovu v tom reptání, že ty jejich představy o tom, jak je Bůh vysvobodí, byly úplně jiné. A přitom Bůh to své dílo konal v jejich životech. A my to prostě si tam čteme a myslím si, že to je takové úplně až šokující, že oni prostě se dovolávají té minulosti a mluví o tom, jak to bylo úžasné v tom Egyptě. Jo, jak nám tam bylo dobře. Jo, možná tam byly nějaké drobnosti, že jsme tam třeba museli otročit, ale měli jsme klid. Jo, měli jsme, já nevím co, měli jsme dostatek všeho. To zase pak vidíme v těch jiných. A víte, myslím si, že prostě my víme, že to tam bylo strašné. Oni to taky věděli. Ale najednou v té chvíli jakoby na to zapomněli. jako by to prostě bylo něco, co prostě úplně odsunuli pryč a trošku to ukazuje na to, že oni jakoby si na ty věci nějak jakoby zvykli. Já jsem to tak aspoň vnímal teda, jakoby na ty špatné věci, které se tam děly a kterých už mnozí měli dost, tak přesto prostě když viděli, že se nic neděje, že Bůh jakoby nejedná, tak jak oni mysleli nebo jak chtěli, tak prostě se s tím naučili nějak žít. Nějak se tomu přizpůsobili, nějak si prostě na to zvykli a už jim to nepřišlo jako takové. Možná, že toužili po nějakých lepších věcech, ale prostě věděli, že to bude něco stát a prostě nechtěli, někteří z nich nechtěli tuto cenu zaplatit. A já si myslím, že víte, my někdy se díváme na ty Izraelce a já jsem se kolikrát taky přistihl při tom, že když jsem to četl, tak jsem si říkal, jak je to vůbec možné? Jo, když viděli ty boží zázraky, viděli prostě ten sloup, že ohnivý, a to jsou prostě věci, jsem si říkal, já kdybych tam byl na tom místě, no tak prostě to není možné, že? To je, a prostě pohrušujeme se někdy nad tím, že jak mohli vzpomínat na ty dobré věci v Egyptě, když před nimi byla zaslíbená země a podobně. Ale když jsem se pak zamyslel nad sebou a nad svým životem, tak jsem si říkal, ale nejednám někdy já podobně. V některých věcech prostě nejsme jim podobní. A když jsem nad tím více přemýšlel, tak jsem si říkal, že opravdu tomu tak je, že někdy se dějí v našem životě prostě některé věci a jsou někdy těžké a my očekáváme vysvobození a ono někdy nepřichází nebo nepřichází tak, jak bychom si ho my představovali nebo jak bychom ho chtěli, aby bylo. A prostě začínáme najednou hledat, jak si na to zvyknout. Najednou prostě se učíme v tom nějak chodit, najdeme si v tom nějaké kličky, nějak prostě přizpůsobíme některé věci v tom našem životě a najednou s tím přestaneme bojovat. Najednou prostě přestaneme Bohu důvěřovat, že nás vyvede, že nám pomůže. A někdy pak máme v srdci takový pocit, no, Bůh nás opustil. Bůh prostě asi tady v této věci, asi to tak má být, je to prostě, tak to je, tak s tím asi nic neudělám. A prostě nějak jakoby rezignujeme v tom svém životě. A víte, já věřím tomu, že toto byl postoj mnohých těch Izraelců, kteří tam byli. A že v podstatě to volání a to vzdychání těch nemnohých, kteří nebyli smířeni s tou současnou situací, ve které byli, tak Bůh slyšel a odpověděl na to. Samozřejmě, že tam byly i určitě to volání, i kromě toho, když opravdu někdo prožíval přímo nějaký útok, třeba fyzický, že, nebo prostě něco jiného, tak v té chvíli určitě nějak jakoby se více přibližoval k Bohu. Ale myslím si, jakoby ten princip prostě toho, že lidé si opravdu naučili, a věřím, že podobně je to v našich životech, že se naučíme nějak v těch věcech chodit, v uvozovkách, když to tak řeknu, a přestáváme s těmi věcmi bojovat, přestáváme to předkládat Pánu, přestáváme se za to modlit a myslím si, že to je velká chyba. A díky tomu právě nezakoušíme mnohé zázraky a třeba nějaké znamení nebo jiné věci v našich životech. A já bych chtěl, aby to byla jedna z takových věcí, kterou si zapamatujeme. Já vím, že to asi víme všichni a že tomu věříme, ale někdy možná na to zapomínáme a někdy v tom každodenním životě nějak ty věci prostě dáváme nějak na bok a prostě nějak možná proplouváme tím vším, co se kolem nás děje. Ale já bych chtěl, abychom opravdu si zapamatovali to, že Bůh slyší každé opravdové a upřímné volání a odpovídá na něho. To prostě je důležitá věc, abychom to věděli. A my to vidíme v Božím slově, že jsme k tomu vyzývání. Abychom si připomínali ty věci, které Bůh učinil v našich životech. I v Božím slově, které vidíme, které máme napsáno, které jsou k našemu povzbuzení. a k tomu, aby naše víra mohla růst a mohla být budována. A ať už to naše volání má prostě jakoukoliv příčinu nebo nějakou prapříčinu, tak prostě potřebujeme vědět, že on chce, abychom se obrátili k němu, jako k našemu vysvoboditeli, jako k našemu zachránci, abychom mu důvěřovali a abychom se spolehli na jeho milost. Naopak, Satan, boží nepřítel, se bude snažit nás vést k tomu, abychom ty věci zabalili, abychom to vzdali, abychom na to rezignovali. Podobně jak mnozí Izraelci. Prostě to nemá smysl, to nemá cenu. A myslím, že mnoho lidí právě se dostává do toho bodu, kdy prostě to zabalí. Neříkám, že prostě úplně odejde od Boha, ale prostě přestane bojovat s těmi věcmi. Nějak si to vysvětlí, řekne si, no tak asi jsem zklamal nějak Boha a teď je to trest za to, co jsem třeba udělal a podobně. Ale znovu to je prostě satanová lež. V Božím slově vidíme, že Bůh čeká na to naše kajícné srdce, které je obracené k němu, aby mohl jednat, aby mohl prostě odpovědět, aby mohl vyslyšet naše modlitby. On chce, abychom volali k němu, abychom ukázali to, že mu věříme. I v těch těžkostech, i těch problémech, které prostě prožíváme. Víte, podobně, když jdeme dál v Božím slově a podíváme se třeba na učedníky, tak znova můžeme vidět, že prostě to byli lidé, kteří byli denně s Ježíšem. Že znovu je to takový prostě pro nás příklad toho, jak někdy jsme prostě nachylní k tomu hned říct, jakože no, tak já bych to nikdy neudělal. A myslím si, že znova je to takový příklad toho, že někdy my jednáme podobně v našich životech. A takže učedníci prostě denně s Ježíšem, netrvalo to dlouho a oni si vlastně byli jistí tím, že on je Mesiáš. A když se pak pán Ježíš ptá, že za koho mě pokládají mnozí a za koho mě pokládáte vy, tak Petr tam vyznává, že ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A v podstatě to bylo i vyznání prostě možná mnohých lidí z toho zástupu velikého, kteří ho následovali a viděli, že prostě šli za ním, že od města k městu, viděli, jak koná ty zázraky, ty znamení různá a jak jsou nemocní uzdravování, jak ti, kteří jsou sužováni démony, tak jsou osvobozeni, jak mrtví jsou dokonce vzkříšení a prostě hříšníkům, jak je odpuštěno. A lidé vlastně to viděli a říkali si, ano, to je Mesiáš, to prostě nemůže být nikdo jiný. A viděli, že prostě v Izraeli do té doby nikdy nic takového nebylo. Bůh někdy jednal skrze proroky a děli se nějaké takové věci, ale nikdy ne takto, v takové míře. A v podstatě dá se říct, jakoby každý den, že kde byl Ježíš, tak prostě každý den se něco dělo. To bylo prostě něco, co lidé jako nevycházeli z úžasu. A mnozí ho následovali a říkali, to musí být Mesiáš, to není nikdo jiný. A když se pak díváme dál do Božího slova, tak já bych řekl, že takový ten zlom je někde kolem Lukáše 19. kapitoly. To je v podstatě, když pán Ježíš vlastně si nechává připravit toho oslíka a chystá se, že vjede do Jeruzaléma, že tak už to prostě ti učedníci už to tak vnímají, že prostě teď to přijde, a že teď se prostě naplní ta očekávání, které jsme měli. Teď vlastně tam vyjíždí, že do toho Jeruzaléma a teď prostě ta situace graduje, kdy tam mávají, že těmi ratolestmi a provolávají mu slávu a prostě pláště tam hází na zem. Teď křík, že prostě radost, vítají ho, Hosana synu Davidův a prostě to všechno. Teď to jakoby pořád takhle zgraduje, že už to prostě přijde každou chvíli, že teď se vyhlásí to boží království, že teď ten pravý král, že jakoby se ukáže farizeové, že teď tam dochází k tomu střetu s těmi farizeji, že ti říkají prostě zakažte mu, ať to tady jako toto, že ať lidé prostě, Ježíš je přímo říkají, ať lidé tady jako nevolají tyto věci a Ježíš říká, když nebudou volat oni, tak bude volat kameni. Že? Takže oni zase prostě na to neměli co říct a prostě to jakoby graduje k tomu, že pak přijíždí, že v tom chrámu tam vidíme, že tam převrací ty stoly, vyhání tam ty stánkaře z toho chrámu a prostě a co dál? Že? Teď si říkáme, tak teď už to musí přijít. Ale najednou vidíme, že to nabírá úplně jiný směr. To, co si všichni představovali, že bude, ti, kteří říkali, to je Mesiáš, syn Boha živého, tak najednou vidíme zatčení, obvinění, odsouzení, ukřižování. Ti lidé, kteří tam prostě byli, a zvláště učedníci, tak pro ně to byl šok. To bylo prostě něco, co, kdy to nadšení prostě vystřídalo obrovské zklamání. Oni čekali krále, který vyžene Římany, který nastolí věčné Boží království a prostě najednou místo toho vlastně umírá na kříži. I když vlastně na to připravoval, že mluvil s nima o tom, oni to prostě nějak nechápali. Jejich mysl byla úplně jinde. A my když se pak podíváme v Lukáši 24:21, že tam, když pak vzkříšený Ježíš s nima šel na té cestě do Emaus, tak tam vidíme to jejich srdce. Že když oni prostě byli plní zármutku a řekli, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Jo, to úplně vidíme v tom. Jak oni prostě byli nadšení a teď, a my jsme doufali, že to je on. Ale to on nebyl, protože zemřel. Protože už tady není. A tam vidíme, jak se ta jejich očekávání nenaplnila. Víme to potom dál z Božího slova, vidíme, že Petr šel lovit ryby, ostatní se přidali a znovu prostě to ukazuje na to, že podobně i my očekáváme to Boží působení v našich životech v nějakých těch hranicích, v nějakém tom rámci, že prostě Bůh bude jednat tak, tak a tak. A pak, když se to děje jinak, tak prostě zapomínáme na to, že ten rámec, který my máme někde v té své mysli, že je daleko, daleko širší, že nedokážeme ani dohlédnout ty hranice toho, jak Bůh může jednat. A je to prostě stejné, jako kdybychom chtěli porovnat prostě království Izraele a království Boží. Možná si někteří prostě vysnili, teď mluvím o nás, jo, že Bůh bude jednat v našem životě podobně jako nějaký, už jsem to říkal, několikrát mi se to líbí, to přirovnání jako džin z láhve, jo, že máme u sebe nějakou tu láhev a prostě otevřeme ji, tak jak Aladin a prostě džin, jaké je tvé přání, ano, splním ti to a pak zase se schovat do láhve a my si můžeme dělat, co chceme. A tak to někdy máme v tom našem životě, že nám stačí, že pro nás je tou láhví v podstatě Boží slovo, někdy to tak může být, modlitba, že si říkáme, teď si něco přečtu z Bible, pomodlím se, přijdu do shromáždění a Bůh bude jednat. Tak přesně, jak já jsem si to vymyslel, tak jak já to chci. A někdy pak zažíváme zklamání a divíme se proč. Kde je ten problém? Proč se ty věci nedějí tak, jak jsme si to my vysnili, tak, jak my jsme to chtěli, tak, jaký byl náš záměr? Proč je to jinak? A pak to naše nadšení vystřídá zklamání. Já bych uvedl tady takový příběh, který se stal už teda další dobu. Je to takový příběh z vojny. Si vždycky vzpomenu, že Reňa říkala, že ty příběhy z vojny, ať to už o tom nemluvím, že to je celkem už hodně dávno. Ale je to taková věc, jako která si myslím, že jakoby hodně ilustruje i třeba v mém životě, když jsem prožil třeba nějaké zklamání, které, když bylo takové to prvotní nadšení pro Boží věci, když jsem tak toužil po tom, ať prostě Bůh může jednat. A myslel jsem si, že jsem udělal všechno pro to. A že teď to prostě musí přijít a být to tak, jak já jsem si to prostě nalajnoval, nebo jak já jsem si to představil. A tak se stalo prostě jednoho dne, že když teda jsem byl na vojně a už teda bylo nějak čerstvě po revoluci a mnohé ty věci se uvolnily a bylo to všechno takové jakoby free a i ti důstojníci vlastně nevěděli, jak se mají chovat i nějaké křesťanům a teď spíš byli sami v takovém nějakém tom, protože nám častokrát říkali ještě předtím, že moc tady nemluv jako o Bohu a pozor a podobně a teď najednou byli sami z toho takový, že ať se to nějak proti ním jakoby ty věci neobrátí, takže byli v takovém postoji zvláštním. A já jsem zrovna v té době nějak čerstvě asi půl roku potom prožil křest Duchu svatém a byl jsem prostě nadšený. Mezi tím, předtím jsem teda jezdil po různých, když jsem měl vycházky, tak jsem jezdil na různé konference, to se tenkrát uvolnilo a tam byl prostě v Praze, já nevím, Maheš Čávda a tam zase v Bratislavě byl někdo jiný a v Brně zase byla jiná konference a prostě a člověk toho byl takový nadšený a prostě slyšel, že ta svědectví a teď viděl, co se děje, že když se ti služebníci modlili a různé zázraky, znamení, jak někomu noha dorostla, že a podobně, tak člověk prostě z toho byl takový toho plný. No a když jsem pak prožil vlastně křest Duchu svatém, tak jsem toužil potom, aby ty věci, abych mohl i já být nějak toho součástí a mohl jsem sloužit tam vlastně těm vojákům nebo těm prostě kamarádům, kteří tam byli vlastně zavřeni v těch kasárnách. A to byly takové kasárna nové, které se vlastně otevřely a my jsme tam se sjeli z těch maličkých, které tam byly, takže nás tam bylo nějakých 300 vojáků. A měly to být v uvozovkách takové nějaké supermoderní kasárny, takže tam bylo i kino udělané, takový sál pro 300, pro těch 300 vojáků nebo i trošku víc. A prostě všechno to tak bylo nějak tam takové nové. A já jsem tenkrát dostal takový nápad a říkal jsem si, já to využiju tady ten sál a prostě udělám tady evangelizaci nějakou. Jo? Že prostě tak jsem zajel do Brna, tam jsem pozval nějakého bratra nebo nějakou skupinu chválící a bratra, který bude kázat, který tam bude zvěstovat evangelium. A pak jsem obešel všechny ty vojáky, chodil jsem pokoj po pokoji a všech prostě 300, co jich tam bylo, tak jsem je všechny pozval, všechno jsem připravil, zařídil jsem takové ty povolení, aby tam do těch kasáren mohli tito lidé přijít, že? Tak to v té době to nebylo úplně takové jednoduché, zvlášť, že my jsme byli jako takové vojsko, jako které bylo v uvozovkách takové jakoby tajné prý a že to bylo takové nějak tam ty věci uzavřené, že se o tom moc nesmělo mluvit. A takže to všechno se nějak podařilo, všechno to prostě klaplo a teď to mělo nastat, teď byl ten den a teď ti přijeli ti bratři z toho Brna a takže tam nám to tam prostě nějaký důstojník tam otevřel to kino a my už jsme se tam modlili, že čekali jsme teď, až přijdou ti lidi a bylo to, já nevím, na třetí a bylo za 5:30 nikdo a už jsem začínal být nervózní. 3 hodiny nikdo, nebo jeden člověk možná přišel nějaký, který když pak viděl, tak zase rychle utekl. Takže jsem si říkal, aha, je zlé, tak říkám, nevadí, počkejte, já to ještě zařídím a rychle jsem tam utíkal do těch kasáren a teď jsem tam lítal od pokoje po pokoji a že ještě rychle pozvu, jakože kde jste, když jste mi to slíbili, že přijdete a tam prostě nikdo, jo, to bylo prázdné. Až mi to přišlo tak, jako by všichni utekli kvůli mě, jo, aby tam prostě nemuseli být. Tak jsem se tam vrátil zpátky vlastně do toho kina, do toho sálu a seděl jsem tam pak zničený, že vlastně nic nebylo, úplně zklamaný, tak tím je tam teda utěšovali, jako že to nevzdávej, jako nic se neděje, tak to domluvíš příště a my zase přijedeme a já jsem říkal, no dobrá, no tak jako, ale vevnitř jsem si říkal, už nikdy, jo, už nikdy prostě, co to je, to prostě muselo klapnout, proč to tak nebylo? A pak uběhlo nějakých pár týdnů nebo měsíců a nějak jsem prostě věděl, že chci dál sloužit Bohu, že chci dál mluvit s těmi kamarády, kteří tam teda byli se mnou. A tak jsme začali dělat takovou skupinku nějakou malou, která se během pár nějakých dní vlastně rozrostla v to, že jsme každý týden tam měli takové povídání, kdy opravdu tam nějakých 50 těch vojáků tam vlastně chodilo do takové učebny a když jsem tam s nima mohl mluvit o božích věcech, když jsem prostě mohl jim otevírat písma a ukazovat, co prostě, jaký je boží plán spasení pro jejich životy. A bylo to prostě úžasné a já jsem z toho měl pak radost a říkal jsem si, že díky bože, že jsi mě neopustil, že jsem to prostě nezabalil, že přesto přeze všechno, že jsem se tebe přidržel a že jsem prostě mohl vidět pak, že ty jsi jednal v těch věcech. A tím, víte, jsem chtěl trošičku, jakoby, už to nebudu více rozvádět, ale chtěl jsem jakoby říct, že jak někdy přemýšlíme, ukázat na to. Jo? Já jsem se prostě v té chvíli, když nad tím zpětně přemýšlím, tak jsem přemýšlel jakoby v té kategorii myšlení tohoto světa. Že my prostě někdy opravdu vidíme ty věci velmi omezeně. Vidíme to prostě podle těch našich nějakých představ, nějakých prostě našich očekávání, ale nejsou někdy to ty očekávání opravdu špatná nebo bludná. A i ty učedníci a vlastně celý Izrael tak čekali na Mesiáše. Mesiáš, když přišel, tak zjistili, že to vlastně nebyl on. Že oni čekali jiného Mesiáše. Ten, který se tady provolá za krále, nebo bude provolán za krále a vyžene Římany, tak to je někdy s náma, v tom našem životě. Někdy prostě čekáme na to, že tak už konečně začne ta procházka růžovým sadem. Už se modlíme dlouho, tak teď už to Bůh udělá a od zítra asi, nebo možná pozítří, to začne. A všechno bude úžasné, bude to nádherné. Ale my, když se díváme do Božího slova, tak tam nikde nevidíme o tom, že by Ježíš mluvil něco o nějaké procházce růžovým sadem, že to bude všechno úžasné a nádherné a že už nebudeme prožívat nějaké těžkosti. A tak si zase z toho říkám, jako známe opravdu jeho slovo, chápeme ho správně. Zase mi to připomíná to, když pan Ježíš učedníkům vysvětloval a učil je, že bude ukřižován a že třetího dne bude vzkříšen, tak oni to prostě nechápali, že? Jejich myšlenky byly někde úplně jinde. Například se bavili o tom, kdo z nás bude vyšší. Jo? Ty budeš po levici, já budu po pravici. Už si to tam rozdělovali, jak prostě v tom božím království, jak zasednou. A pan Ježíš k ním mluvil vlastně o ukřižování. Prostě o úplně jiných věcech. Proto pak nechápali. A tak znovu jsem v tom viděl takovou věc, abychom opravdu my v tom svém životě stavěli na jeho slově a ne na našich představách. Pak nebudeme zklamáni. A možná jako takový poslední příběh bych uvedl, zase se vrátíme zpátky do staré smlouvy, a to je pomazání Davida za krále. Když Samuel přišel v 1. Saulově 16. kapitola, ten příběh si tam můžeme přečíst, pomazal prostě Davida za krále. My víme většinou, jak to tam bylo a Samuel to nebyl prostě jen tak někdo, byla to vlastně ta největší autorita v zemi. A nevím, jestli jste někdy třeba nad tím přemýšleli, jak asi se David cítil, když věděl, že tam je jiný král, že tam král je Saul, on teď je pomazán vlastně za krále a co se mu prostě nějak dělo v hlavě v té chvíli, když byl pomazán a pak, když už to možná vypadalo všechno slibně, že už se dostal ke králi a prostě tam, že s tím Goliášem a to všecko a najednou vidíme, že utíká před Saulem, že se stává štvancem, že král ho chce zabít. Možná nevíme, jaké měl David nějaké konkrétní plány, ale to, co vidíme, je způsob jeho života, jak jakoby se k tomu stavěl. A já jsem si říkal, co bych udělal já v jeho situaci. Jak bych jednal? A myslím si, že to je otázka pro nás, pro všechny. Jak bychom jednali my? A myslím si, že bychom možná řekli tak, Saule, teď končíš. Jo, teď jsem pomazaný já a já už to teď tady přebírám, ty už tady, já nevím, už si prostě skončil, ty už jdi do důchodu, to je teď prostě moje parketa a já jsem byl ustanoven, zmocněn, pomazán, ale my vidíme, že on prostě hledal boží způsob. A pak si čteme, že on vlastně potom všem, po tom pomazání a po tom ustanovení se vrátil k ovcím. Dokonce i tam, když se pak stala ta věc, že s tím Goliášem a tam to, tak on, to jeho srdce bylo jakoby připravené na Boha. Bože, jak ty chceš, aby to bylo? Jak mám jednat? Jakým směrem mám jít? Co mám dělat? Jak je další krok? A člověk si řekne, jako, jak je to možné, tak aspoň v tom svém domě, on tam byl nejmenší, že, jakoby, neměl tam jakoby žádnou nějakou autoritu, nebo já nevím, jak to říct, tak aspoň tam teda bude, jakože po otci teda, no a tam vidíme, že ne, že on zase dostal tu podřadnou, nebo tu nejpodřadnější práci, že se tam staral o ty ovečky. A zase jsem si vzpomněl na to, jak pan Ježíš říká, kdo chce být mezi váma největší, tak víme, že co, jak to pokračuje, ať je služebníkem všech. A opravdu mi se líbí na něm to, že David hledal pro ten svůj život boží plán a nechal se jim vést. Víte, my někdy vidíme ten boží plán, možná ho někdy máme v tom svém životě, jakoby ten do budoucna a pak prostě hurá za ním. A nedíváme se na to, jestli ale ta cesta k tomu plánu, jestli je opravdu boží. Jo, a někdy tak prostě jdeme jakoby Bohu naproti. Myslíme si, že to je dobré, jo, že to tím jakoby Bohu pomůžeme. Vždyť to je přece ten jeho cíl, ten jeho plán. Ale my máme ty své záměry a ty své cíle podrobit těm božím a dosáhnout je právě tou boží cestou. A to prostě je vidět i na životě Davida. A když se díváme do žalmu, jak jsme si četli teď ten žalm na začátku, ten 37., tak to prostě vidíme, jo, že to je něco, co máme dělat i my, mít takový postoj srdce, jako měl David. On prostě to vyznává v těch žalmech, že ho Bůh nikdy neopustil, že ho Bůh nikdy nesklamal. A on říká, a s tou jsem už starý. Jo, to už jsem opravdu prožil něco ve svém životě a my víme, že opravdu ten jeho život nebyl lehký. A prostě přesto přeze všechno on se dál držel Boha, šel za ním a vyznával, že Bůh je dobrý, že on ho nikdy neopustí, nikdy se ho nezřekne. A tak když se trošku zamyslíme nad tím jeho životem, zkusme si to představit třeba tu situaci, když on tam utíká prostě, Saul mu usiluje o život, on prostě ví, že je král pomazaný a prostě už byl v takové situaci bezradné, že nevěděl kam, že prostě všude na něho může Saul jakoby zautočit a zabít ho, tak mu nezbývalo nic jiného, než že prostě se uchýlil do města Gát, jo, do Gátu. Gát, prostě pelištejské město, odkud vlastně pocházel Goliáš, kterého on zabil. Město, kde na Davida neměli moc dobré vzpomínky, spíše naopak, že ho nenáviděli. Vlastně to byl pro ně nepřítel číslo jedna. Že to v podstatě jsem si to tak představil, jak to je ten hledá se, že ta odměna, tak to prostě nějak mohlo být s tím Davidem. A on se prostě bál, co ten král, ten Akýš, co tam prostě provede s ním, že když se tam dostane, však nebylo to tak dávno, co tam skončil Samson, jak dopadl prostě mezi pelištejci. On se prostě uchylil k takové zvláštní věci, že se tam teda utekl tam do toho Gátu, tam na něho už nemohl, že Saul, protože byl mezi nepřáteli. No a aby mu ten neublížil, že ten tak zkusil takovou věc, že ze sebe začal dělat blázna, šílence. Jo, že tam pouštěl slinu po brádě a nějak tam prostě tančil a prostě nějak se choval tak divně. A zase jsem si říkal takové ponížení, jo, co to prostě je. Jako jo, že proč to muselo až tak dojít? Dojít daleko, možná si i on říkal. Jo, proč Bože si nezasáhl? Proč to prostě až tak, jo? To mohlo prostě dopadnout tak, že by si změnil srdce Saule a on by řekl, pojď, už to nechám, pojď, budeš králem, bude všechno v klidu, nebo já jenom dovládnu tady v pohodě a pak ty nastoupíš po mně. Ne, to bylo všechno úplně jinak. Ale on prostě nejednal nějak proti králi. On věděl, že to není dobré. A když si čteme ty žalmy, tak bychom si řekli, ale David měl opravdu tolik jakoby příležitosti nebo příčin, jo, k tomu, aby prostě řekl, Bože, proč? Proč se prostě takto chováš? Jo? Proč si neudělal to a tamto a proč to musí takovým způsobem mít? Ale my, když si čteme ty žalmy, tak prostě vidíme, že nic takového tam v těch žalmech není. Ten 37. žalm, tak vidíme prostě, že tam David naopak prostě oslavuje Boha. Žalm 34. ten mluví přímo vlastně o tom, ten napsal David poté, co se tam dostal k tomu Akišovi, k těm pelištejcům a dělal tam, že s tou slinou a to za sebe. A my, když to čteme, ten 34. už na to nemáme moc čas, když tak se na to třeba doma podívejte, ten žalm přímo o tom mluví, tak tam nenajdeme jedinou zmínku o nějakém zklamání nebo nějaké výčitky Bohu. Bože, proč? Ale naopak on tam říká, dobrořečit budu Bohu v každém čase. Jo, to je to jeho vyznání. A myslím si, že to je prostě úžasné. To je pro nás znovu takový příklad toho, jak máme jednat, jak se máme stavět k těm věcem, které možná někdy nejdou tak, jak my bychom chtěli. V Židům ve 13. kapitole, v 5. verši a dál pak máme napsáno, tam písatel listu Židům říká, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat, Pán při mně stojí. Nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Já vidím, že přesně tím se řídil David. A já věřím tomu, že to je prostě něco, co nás písatel listu Židům vyzývá. Abychom takto jednali i my. Abychom prostě se postavili na Božím slově. Na tom, že Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A já bych chtěl, aby toto vyznání bylo i takovým naším vyznáním, aby to bylo naší zkušenosti, abychom takto mohli žít, mohli jsme to prakticky uvést do našich životů, protože Bůh se nezměnil. Bůh je stejný, tak jako byl v době Davida, tak v době učedníku, tak v naší době a tak bude i zítra. Zítra možná znova nějak vstoupíme do těch záležitostí všedních dnů, přijdou zkoušky, pokušení, těžkosti, trápení, ale přesto, přeze všechno můžeme vědět, že Bůh je věrný. A na nás je, abychom prostě volali k němu, abychom mu důvěřovali, abychom na něho spoléhali. A on tím svým způsobem, ne tím naším, ale tím svým způsobem odpoví. Bude jednat v té naší situaci, pomůže nám, zachrání nás. Já bych chtěl, abychom se teď mohli společně postavit před Boží tváři, mohli jsme se stišit a mohli jsme tak přijít před Pána a říct mu to, že mu opravdu důvěřujeme, že ho toužíme pozvat i do těch našich možná zklamání, do nějakých těch frustrací, které třeba prožíváme, aby on mohl přijít, mohl jednat a mohl nám k nám promluvit a mohl i prostě jednat v těch situacích, ve kterých jsme. Náš drahý nebeský Oče, tak ti děkujeme za to, že můžeme vědět, že tvoje slovo je pravda a že ty, Pane, k nám mluvíš svým slovem. Tak, Pane, my toužíme potom, aby ty věci, které jsme si mohli říct, tak aby opravdu tak zakořenili v našem srdci. Aby to tvé slovo bylo tou platformou, na které budeme stát. Aby to bylo prostě něco, čeho se budeme držet v každé situaci. Tak, Pane, my chceme ti důvěřovat. My se chceme spolehnout na to, že ty jsi řekl, že nás nikdy neopustíš a nikdy se nás nezřekneš. Tak se chceme držet tvého slova. A chceme, Pane, být chválou tvé slávy. Chceme tě vyvyšovat, oslavovat. Chceme být svědectvím pro to naše okolí, že ty jsi mocný, že ty jsi proměnil naše životy. A tak, Pane, chceme být i tím tvým nástrojem. A tak si nás používej, jak ty sám chceš, pro tvou slávu a pro tvé království. Amen.